Zářijové volby do státní dumy znamenaly pro ruský režim zásadní úspěch ve snaze o kontrolu internetu.
V Portugalsku se proti koronaviru podařilo naočkovat 85% obyvatel, co teď ukazují zkušenosti ze země s tak vysokou mírou vakcinace.
Necelý rok od vítězné války s Arménií nemá Ázerbajdžán zájem o dialog o Náhorním Karabachu.
Ostrovní Srí Lanka odpovídá na pandemii a hospodářskou krizi posílením vlivu armády a sbližováním s Čínou.
A v Německu se začal průmyslově vyrábět syntetický kerosin. Nová technologie ale má i své slabiny. Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Miroslav Tomek.
Od mikrofonu vás vítají
Jan Bumba
a Lenka Buriánková.
Svět ve 20 minutách.
Technologické společnosti Apple a Google nedávno podle hodnocení některých kritiků začaly Rusku vycházet vstříc při budování jeho suverénního internetu podle čínského vzoru. Proč tyto velké firmy změnily svůj dlouhodobý postoj? Jejich kroky analyzuje na komentářovém serveru Conversation profesor práva William Partlet z Melbourneské univerzity.
Letos 17. září, v první den ruských parlamentních voleb, přistoupili Apple a Google na požadavek ruské vlády, aby uživatelům znemožnili stahovat aplikaci pro chytré hlasování, kterou vyvinul tým opozičního politika Alexeje Navalného. Apple poté ruským uživatelům vypnul službu Private Relay, která zajišťuje soukromí při používání webového prohlížeče.
Google zase ze svého serveru YouTube odstranil videa, která nabízela rady ohledně doporučeného způsobu hlasování. Dříve přitom velké technologické společnosti podobné požadavky ze strany ruské vlády převážně odmítaly. Co tedy americké obry přimělo ustoupit?
Jak Apple, tak Google staví svou reklamu na tom, že se hlásí k demokratickým hodnotám. Google jako své neoficiální motto dlouho používal slova nebuďme zlí, která stála i v jeho kodexu. Teď tvrdí, že jeho posláním je organizovat informace o světě a zajistit, aby byly přístupné a užitečné pro každého.
Apple zase svou oficiální politiku popisuje následujícími slovy. Tam, kde se zákony státu a mezinárodní lidskoprávní standardy liší, držíme se vyššího standardu. Marketingová prohlášení těchto obřích společností k nám mluví jazykem takzvaného digitálního utopismu, konceptu, podle něhož je internet globální prodemokratickou silou, konstatuje profesor Partlet na serveru Conversation.
Mnoho expertů ale neskrývá svou skepsi. Například americký odborník běloruského původu Evgenij Morozov už před 10 lety označil digitální utopismus za klam. S tím, jak v posledních letech přibývá důkazů o rozporu mezi demokratickými hodnotami a obchodním modelem technologických společností, jejichž cílem je vytvářet zisky, tento skeptický postoj jen sílí.
Autoritářské vlády navíc našly způsoby, jak se demokratizujícímu efektu internetu vyhnout. Jednou z klíčových strategií je právě budování suverénního internetu, izolovaného od zbytku světové sítě.
Vzor přichází z Číny, která za svým velkým čínským firewallem vybudovala takřka paralelní internetovou infrastrukturu. Nevládní organizace Human Rights Watch varuje, že o stejný princip rostoucí izolace od celosvětové sítě se opírá i ruský přístup.
V Rusku se přitom v rámci Evropy připojuje k internetu vůbec nejvíce uživatelů a mnoho let tam byl poměrně demokratickou silou. V ruské politice je čím dál důležitější, protože mladší generace ignorují státem podporovaná média a komunikují prostřednictvím západních technologických platform. Při vytváření svého hnutí na to spoléhal i opozičník Navalny a ruskému státu se až donedávna příliš nedařilo jeho aktivity omezovat.
Úsilí o regulaci technologických platform dlouho nevedlo k žádnému výsledku. V roce 2018 se například ruská vláda pokusila zakázat aplikaci pro zasílání zpráv Telegram. Skončilo to ale fraškou. Australský profesor Partlet připomíná, že úřady nejenže postrádaly technické možnosti, které by jim umožnily aplikaci zablokovat, ale ukázalo se také to, že ji často používají i ruské bezpečnostní složky.
Zářijové parlamentní volby však přinesly z hlediska demokratického využívání internetu v Rusku některé znepokojivé změny. Režim chtěl pochopitelně dokázat, že prezident Vladimír Putin a jeho strana Jednotné Rusko jsou stále populární a připravil si proto nástroje, které mu umožňují účinněji cenzurovat internet.
Ruský parlament v červenci přijal zákon, který nařizuje, aby ty zahraniční společnosti, jejichž sociální sítě využije každý den více než 500 000 ruských uživatelů, měly své zaměstnance přímo v Rusku. Bezpečnostní složky kromě toho vyvinuly důmyslné technologie, které umožňují zpomalit přístup k vybraným platformám.
Navalného spolupracovníci, kteří pobývají převážně v zahraničí, spoléhali na to, že internet jim umožní do ruských parlamentních voleb přece jen zasáhnout. Jejich úsilí se soustředilo hlavně na aplikaci pro chytré hlasování. Software měl narušit mocenský monopol vládní strany tím, že voličům pomůže vybrat toho opozičního kandidáta, který má největší šanci na úspěch.
Aplikaci si uživatelé mohli stahovat prostřednictvím obchodů s aplikacemi Apple i Google. Ruský stát ale oba technologické giganty donutil, aby ji bezprostředně před volbami odstranili. Hrozil jim přitom dvěma kroky. Za prvé stíháním jejich zaměstnanců v Rusku, za druhé tím, že v Rusku zpomalí přístup k jejich platformám a vypne platební služby Apple Pay a Google Pay.
Tváří v tvář těmto hrozbám technologické firmy ustoupily a aplikaci odstranily. Z pohledu australského akademika Partleta to pro ruský režim bylo zásadní vítězství v jeho úsilí o vybudování takzvaného suverénního internetu.
Rusko k vybudování suverénního internetu využilo toho, že technologičtí obři fungují stejně jako běžné komerční firmy. Jejich prioritou je zkrátka maximalizovat zisk a hodnotu jmění svých akcionářů.
To celé každopádně vede ke znepokojivým úvahám. Budou teď ostatní autoritářské země následovat ruského příkladu a mohou nějak reagovat opoziční hnutí, která se při budování svých demokratických organizací spoléhají na velké technologické firmy? Ptá se v závěru své analýzy na serveru Conversation profesor William Partlet z Melbourneské univerzity.
Portugalsko patří mezi nejvíce proočkované země světa. Obě dávky vakcíny proti COVID-19 tam dostalo 85% obyvatel. Tamní úřady přesto nepovažují pandemii za vyřešený problém. Reportáž ze země na Iberském poloostrově přináší americký deník Washington Post.
V Portugalsku s očkováním už v podstatě skončili. Výsledky přitom předstihly i ty nejodvážnější plány. Podle tvrzení vládních úředníků se prokázalo, že skoro celá země důvěřuje vědeckým poznatkům. Velká očkovací centra už čekají jen na pár posledních teenagerů.
Tento úspěch ze země udělal tu nejpokročilejší pandemickou laboratoř na světě. Portugalsko teď z pohledu amerického listu nabízí praktické odpovědi na dosud jen hypotetické otázky o možném konci pandemie. Zejména pak na to, nakolik se dá pandemie držet pod kontrolou v zemi, kde mají nejvyšší dosažitelnou míru pro očkovanosti.
Zatím to vypadá, že odpověď je víceméně slibná. Všechny ukazatele v Portugalsku klesají. Například úmrtnost je oproti průměru Evropské unie poloviční.
Lisabon slaví. Ve městě živé hudby a večírků jsou chodníky po ránu lepkavé od piva. Doprava se vrátila k normálu, lidé začali znovu dojíždět do práce. Hrdinou dne je bývalý ponorkový kapitán, viceadmirál Henrique Gouveia e Melo, který portugalskou očkovací kampaň vedl.
Podle deníku Washington Post je ale portugalská zkušenost i varováním. Ukazuje se totiž, že ani půl druhého roku od začátku pandemie tak docela nestačí nástroje, které máme.
Stále se kvůli viru ruší některé akce. Stále se někteří lidé musí izolovat kvůli nákaze nemocí, jejíž průběh je v ojedinělých případech vážný. A i když se v Portugalsku šíří méně a pomaleji než tam, kde je míra pro očkovanosti nižší, cíl v podobě kolektivní imunity stále není na dosah.
Dosáhli jsme dobrého výsledku, řešení ani zázrak to ale není. Prohlásila portugalská ministryně zdravotnictví Marta Temidová.
Minulý pátek vláda znovu otevřela kluby a zrušila nařízení, které barům ukládalo zavírat nejpozději ve 2 ráno. Nošení roušek ve vnitřních prostorech veřejných míst ale zůstává povinné. Kdo chce cestovat nebo navštívit masovou akci, ten se v Portugalsku neobejde bez covidového certifikátu. Představitelé zdravotnictví se dál obávají zimní vlny a nárůstu hospitalizací.
Starosti jim působí také zranitelnost starých lidí. Proočkovanost portugalských seniorů přitom oficiálně dosáhla nepravděpodobných 100%. Mnozí ale vakcínu dostali před více než půl rokem. Studie z celého světa od Spojených států po Izrael potvrzují, že po uplynutí této doby ochrana klesá.
Jedno z hlavních varování přišlo z lisabonského Gulbenkianova vědeckého ústavu, kde výzkumníci měřili úroveň protilátek v krvi několika tisíc lidí. 500 z nich bydlí v portugalských domovech důchodců. Brzy poté, co se nechali očkovat všichni vakcínou od firmy Pfizer-BioNTech, se protilátky vyvinuly u 95% z nich. V létě se ale ukázalo, že zhruba třetina je už nemá.
Podle názoru vědců to nemusí znamenat, že by tito seniori o ochranu před vážným průběhem nemoci a úmrtím úplně přišli. Stále je tu možnost, že jejich imunitní systém díky vakcíně při kontaktu s virem obstojí lépe. Bylo by ale riskantní jen tak čekat, jak to dopadne. Jak si deník Washington Post všímá, od pondělí proto začnou portugalští seniori nad 80 let dostávat třetí dávku.
Viceadmirála Guvaju Emela, který měl očkování v Portugalsku od února na starosti, ale trápí něco úplně jiného. Informace o zdraví seniorů považuje převážně za uspokojivé. Ani po 6 měsících nezačaly plnit nemocniční lůžka a klesá i počet případů.
Námořní velitel strávil většinu své kariéry odhadováním rizika. Teď se domnívá, že abychom největší hrozbu pro Portugalsko rozeznali, nesmíme zapomínat na širší kontext.
Zatímco v západních zemích je proočkovanost zpravidla dobrá a dál pomalu roste, mnohem horší je situace v Africe. Viceadmirálovi dělají starosti hlavně bývalé portugalské kolonie Angola a Mozambik.
V obou těchto zemích se, podobně jako v jiných částech Afriky, počet očkovaných pohybuje v jednotkách procent. Infekce se tu může volně šířit. Takové podmínky jsou vhodné pro vznik nových mutací, které by mohly ohrozit i naočkovanou populaci.
Vysvětlením úspěchu portugalské očkovací kampaně pochopitelně nemůže být jen osobnost jistého viceadmirála. Portugalci mají k očkování důvěru dlouhodobě. Vakcinace proti COVID-19 se ale moc nedařila, dokud se jí neujal právě Guvaja Emelo. Nezačal věci dělat po svém a nepřišel se strategií velkých očkovacích center a jasných veřejných sdělení.
Ponorkový námořník, kterému do 2 metrů schází jen 10 centimetrů a který strávil 4 roky života pod vodou, se stal novým hlasem své země. Tou dobou ho prý pochopitelně nezajímalo nic jiného než chladná čísla o vakcínách, jejich dodávkách, účincích a klesající úmrtnosti. Večer co večer vystupoval v portugalské televizi a pokaždé na sobě měl maskáče, to aby diváci pocítili, že jsou ve válce.
Teď si ale Guvaja Emelo myslí, že Portugalsko by udělalo nejlépe, kdyby začalo pomáhat ostatním. Nejen z morálních důvodů, ale i kvůli vlastní bezpečnosti. Třetí dávka je podle něj hloupost. Jeho mise na domácí půdě prý už skončila.
Nemůžete vyhrát jenom tím, že naočkujete každého ve vlastní zemi. Tahle válka skončí teprve tehdy, až vakcínu dostanou všichni na světě, dodává portugalský viceadmirál pro americký deník Washington Post.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
V listopadu loňského roku Ázerbajdžán zvítězil ve válce o Náhorní Karabach. Vojenský triumf ale jakoby v zemi paralyzoval jakýkoliv politický život. V komentáři na stránkách diskusního webu Open Democracy o tom píše politolog Bahrus Samadov, který se na Pražské univerzitě Karlově věnuje nacionalismu a autoritářství v ázerbajdžánském kontextu.
Od začátku války mezi Ázerbajdžánem a Arménií podporovanou arménským obyvatelstvem Náhorního Karabachu už uplynul víc než rok. Vítězná strana, tedy Ázerbajdžán, teď tvrdí, že válka konflikt definitivně vyřešila a nic takového jako Náhorní Karabach neexistuje. Ázerbajdžánská vláda nejenže odmítá existenci tohoto regionu, ale také jakýkoliv další dialog o tom, že by Náhorní Karabach mohl získat nějakou formu autonomie.
Prezident Azerbajdžánu Ilham Alijev například nedávno prohlásil, že v Náhorním Karabachu žije 25 tisíc Arménů. Arménská strana přitom jejich počet odhaduje na 120 tisíc. Podle výzkumníka Samadova je jisté alespoň to, že tamní Arméni pro sebe v Azerbajdžánu nevidí žádnou budoucnost.
Válka podstatně změnila podobu ázerbajdžánské národní identity. Zatímco dřívější ztráta Náhorního Karabachu a přilehlých okresů znamenala pro Ázerbajdžánce národní trauma, teď ho vystřídal národní narativ o vítězství.
Ve městě Hadrut, dříve obývaném Arménii, například v červnu odhalili monumentální památník v podobě železné pěsti, který oslavuje opětovné získání Národního Karabachu. V hlavním městě Baku zase v dubnu otevřeli park, kde je vystavena trofejní vojenská technika.
Ázerbajdžánská vláda se netají ani dalšími územními nároky vůči Arménii a zároveň dává jasně najevo, že nemá zájem o jakýkoliv dialog. Podle ní je nutné, aby Jerevan přistoupil na to, že Ázerbajdžán jedná z pozice vítěze. To, že by aktérem vzájemných vztahů mohl být i Náhorní Karabach, Baku nepřipouští.
Jak akademik Samadov upozorňuje na serveru Open Democracy, není tu zkrátka nic, co by poskytovalo třeba i nepatrnou naději na budoucí usmíření a vzájemné soužití. Arméni se v Ázerbajdžánu necítí bezpečně a není příliš divu, protože státní ideologie této země je podle autora článku založená na hněvu a pomstě. To, že se Ázerbajdžán nechystá Náhorní Karabach integrovat, by tak nemělo nikoho překvapit.
Takový proces by vyžadoval demokratizaci země, rozšíření veřejné sféry a posun národní identity směrem k větší inkluzivitě. Proto Ázerbajdžánu přítomnost ruských mírotvůrců vlastně vyhovuje, i když připomíná časy ruské koloniální nadvlády. Proti nejsou ani Arméni, kterým zase Rusové zaručují bezpečí.
Ázerbajdžán s arménským obyvatelstvem Náhorního Karabachu nekomunikoval nikdy. Ani před válkou, ani po válce. Platí to jak na úrovni státu, tak občanské společnosti, která loňský konflikt nadšeně podporovala. Mlčením naopak podle Samadova přecházela válečné zločiny, kterých se dopustily ázerbajdžánské síly, i osud arménských válečných zajatců.
Naděje na demokratizaci Ázerbajdžánu se v důsledku války rozplynuly. Prezident Alijev triumfuje, opozice používá nacionalistické tóny více než kdy dříve a o demokracii jakoby nikdo nestál. Před válkou se v zemi občas vyskytovaly nezávislé politické aktivity, teď je ale jakýkoliv podobný pokus odsouzen k neúspěchu.
Hlavní proud opozice se pokouší buď devalvovat vítězství prezidenta Alijeva, nebo kritizovat ruskou mírovou misi. Populistické strany ale dělají ázerbajdžánskou politickou kulturu ještě toxičtější. Zkrátka a dobře, válka v Ázerbajdžánu v podstatě ukončila jakýkoliv politický život, píše na stránkách diskuzního webu Open Democracy politolog Bahrus Samadov.
Srí Lanka, ostrovní stát v jihovýchodní Asii, se stále více přibližuje do čínského náručí. Důvodem jsou především hospodářské problémy a zdravotní krize spojená s koronavirem, vysvětluje článek hongkongského listu Asia Times.
Pandemie COVID-19 na Srí Lance posílila dominantní postavení armády. Prezident Gotabaya Rajapaksa se ostatně na bývalé vojáky, kteří měli zprofesionalizovat politiku, spoléhá už od svého volebního vítězství v roce 2019.
Loni v březnu, když Srí Lanku zasáhla první vlna nákazy, pověřil Rajapaksa řízením zdravotní krize tým vedený nejvyšším armádním představitelem, generálem Shavendrou Silvou. Vojáci dostali na starost řízení protiepidemických opatření i očkování.
Vláda si nyní tento militarizovaný přístup, který sama prohlašuje za úspěšný, snaží použít také v ekonomice. Tu v důsledku pandemie postihla krize, jež způsobila zvýšení cen potravin a růst inflace. Na konci srpna vyhlásil prezident Rajapaksa kvůli nedostatku potravin nouzový stav a jednoho z generálů pověřil úkolem zajistit hladkou distribuci základních potřeb a potravin.
Běžní obyvatelé hodnotí novou roli armády vcelku kladně. Pozorovatelé se ale obávají, jestli se vojáci po skončení krize budou chtít vrátit zpět do kasáren. Důsledkem ekonomické a zdravotní krize by se tak snadno mohl stát nástup vojenského autoritářství.
Odvrátit hrozící ekonomickou katastrofu teď ale Srí Lance pomáhá také Čína. Uzavření hranic v důsledku pandemie totiž způsobilo úpadek turistiky. Místní ekonomiku zase přidusily koronavirové uzávěry.
Zemi navíc ještě před pandemií přestal poskytovat úvěry Mezinárodní měnový fond. Před mnohem hlubší krizí tak ostrov podle deníku Asia Times zachránila jen dohoda s Čínou o takzvaném měnovém swapu, tedy směně určitého objemu srílanských rupií za částku v čínských juanech, která odpovídá 0,5 miliardě dolarů.
Je zřejmé, že Čína vidí na Srí Lance potenciál pro své investice. Rostoucí role armády v tamní politice navíc Pekingu podle všeho vůbec nevadí. A Číňany netrápí zřejmě ani to, že prezident Rajapaksa čelí podezření z válečných zločinů, kterých se údajně dopustil na konci války proti tamilským povstalcům.
Čína navíc ostrovnímu státu už během pandemie poskytovala značnou materiální pomoc. Data ukazují, že objem čínské pomoci Srí Lance je teď větší než americké a indické dodávky dohromady.
Rozšířené tvrzení, že se země propadá do čínské dluhové pasti, nicméně zřejmě neplatí. Jiným státům a organizacím totiž Srí Lanka dluží podstatně víc. Rajapaksova vláda ale zřejmě plánuje prodat Číně část státního majetku a získané prostředky využít ke stabilizaci národní měny.
Spojenectví s Čínou srílanské vládě dovolí zmenšit svou závislost na západu. Vláda tak bude moci dál militarizovat společnost a upevňovat postavení většinového sinhálského etnika způsobem, který až dosud neměl obdoby, varuje článek hongkongského deníku Asia Times.
V severoněmeckém městečku Werlte v pondělí zahájila provoz první továrna na syntetický kerosin. Dovolí nám nové palivo létat a neškodit přitom klimatu? Technologické novince se v německém týdeníku Die Zeit věnuje dopravní novinář Zeren Getz.
Továrnu na výrobu uhlíkově neutrálního leteckého petroleje otevřela organizace na ochranu ovzduší Atmosphere. Celý proces výroby syntetických paliv je přitom podle novináře Getze opravdu fascinující.
Základní surovinou je oxid uhličitý. Získává se z ovzduší, tam ho, jak dobře víme, je až moc. A také ze zařízení na výrobu bioplynu, kde hníjí nespotřebované zbytky potravin. Jeho sloučením s vodíkem pak vznikne palivo označované jako e-kerosin.
Nové palivo se dá používat a dopravovat stejně jako běžný letecký petrolej. Jeho spalování do ovzduší uvolní jen tolik oxidu uhličitého, kolik se ho předtím spotřebovalo při výrobě. Vzniká tedy energie klimaticky neutrální. I tak se ovšem v ovzduší objevují kondenzační stopy, nejsou ale tak škodlivé.
Nicméně čím víc se toho člověk dozví o procesu označovaném jako power to liquid, tedy výroba kapaliny pomocí elektřiny, tím více v něm podle Zerena Getze hlodají pochybnosti. Kde se třeba vezme potřebný vodík?
Vody je v Evropě samozřejmě dost, ale abyste z ní vodík získali, potřebujete spoustu energie a aby byl výsledný produkt klimaticky neutrální, musí to být elektřina z obnovitelných zdrojů. Výroba elektřiny ze slunce a větru se ale zvyšuje jen pomalu a Německo musí se svou zelenou elektřinou zacházet co nejšetrněji.
A právě to je hlavní slabina syntetických paliv. Nejsou ani trochu energeticky efektivní. V kinetickou energii se promění jen nějakých 10 až 15% energie spotřebované na jejich výrobu. Zbytek až 9 desetin využité energie přijde vniveč. To elektromobily jsou oproti nim mnohem efektivnější. K pohybu využijí 70 až 80% dodané energie.
Jinými slovy, auto, které by jezdilo na syntetická paliva, by na ujetí jednoho 100 kilometrů spotřebovalo tolik energie jako elektrický automobil na 700 kilometrů, vypočítává německý novinář v týdeníku Die Zeit. Vzhledem k tomu, jak vzácná zelená elektřina ještě příštích pár desetiletí bude, by podobné plýtvání bylo holý nerozum.
I přesto má smysl syntetická paliva zkoumat a testovat jejich praktické využití. Elektřina z baterií je totiž vhodné řešení pro auta, ne ale už pro letadla nebo kontejnerové lodě.
Letecké nebo lodní baterie by totiž musely být tak velké, že na zboží nebo cestující by už nezbylo skoro žádné místo. Syntetická paliva naopak dovolují uvažovat o tom, že provoz letecké a lodní dopravy jednou bude klimaticky neutrální.
I když jsou syntetická paliva technologicky nesmírně zajímavá, je to jen jeden ze základních kamenů na cestě k uhlíkové neutralitě. Své místo budou mít tam, kde neexistují výhodnější alternativy.
V případě létání to znamená, že pro cesty po Evropě musí být první volbou vlak. Nová spolková vláda, která vzejde ze zářijových voleb, by proto měla rozšířit železniční síť a dál omezit cenové znevýhodnění železniční dopravy oproti té letecké.
Bude také muset občanům otevřeně říct to, co všechny hlavní strany během předvolební kampaně zamlčovaly. Pokud doopravdy usilujeme o klimatickou neutralitu, nemůžeme dál konzumovat a cestovat stejně, jako jsme to dělali předtím. Zamýšlí se dopravní žurnalista Zeren Getz v textu pro týdeník Die Zeit.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Miroslav Tomek. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
Lenka Buriánková
a Jan Bumba.